นี่สุดก็คือเราอัดพอดแคสต์ไปแล้วที่จริงอัดไปเลยก็ได้แหละไม่เป็นไรหรอกอัดเลยก็ได้ตอนนี้คือเรามีกัน3คนนะครับมีผมปอนครับ
วิทครับ
ปากครับ
อ๋อแล้วก็จริงๆมีบอยอยู่ด้วยครับบอยเป็นเพื่อนผมเล่นบอร์ดเกมกับผมอยู่แต่บอยเขาไม่ทักเรา
สวัสดีครับ
ก็จริงๆคือตอนแรกคุยกันเรื่องอื่นตอนแรกคือก็คุยปกติแล้วไปมามันเข้าไปคุยเรื่องแบบเรื่องจริงๆคือไปคุยเรื่องไม่พูดชื่ออีกคนหนึ่งแล้วกันแต่เมืองรู้จักคนเนี้ยก็คือมีคนรู้จักคนหนึ่งอ่ะมันโอเวอร์โดสยาไงอันนี้มึงน่าจะรู้จักที่เคยเล่ามึงฟังอ่ะ
กูลืมละไม่เป็นไรเล่าป่ะ
เออก็โอเวอร์โดสยาเกือบตายอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไปคุยกันเรื่องนั้นแล้วไปมาคุยกันก็พี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบเออเขาเคยกระทำการด้วยพี่อะไรมั่งอะไรเงี้ย
เออ
ก็แบบสุดท้ายก็คือไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นคุยกันก็ขำไปอะไรเงี้ยคือบรรยากาศมันไม่เครียดไงคือแบบก็ตอนนี้ก็ไม่คิดอะไรมากคุยกันไปแล้วก็แบบจำไม่ได้เพราะมันมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับถุงพลาสติกครอบหัวนี่แหละจำไม่ได้แล้วแล้วพอวันถัดมาคือพี่แกเมสเซจมาว่าอยู่โรงพยาบาลนะเฮีย
อ่ะแล้วสรุปมันเกี่ยวกับที่คุณบอกว่าคุณไปทำอ่ะคุณไม่เห็นทำเลย
ใช่คือพี่เขาอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าเขาถุงพลาสติกครอบหัวตัวเอง
แต่เมื่อกี้คุณพูดเหมือนคุณไปทำให้เขาทำแบบอะไรไม่ดี
คือเหมือนไปเอาความคิดไปให้เขาอ่ะ
คุณเอาความคิดไปให้เขายังไงอ่ะ
จำไม่ค่อยได้แล้วแต่คือกูว่าเป็นความผิดคุณนั่นแหละที่ไปคือมันเป็นปมที่มันไม่ควรเข้าไปขุดอ่ะ
เขามาปรึกษาคุณเหรอ
ไม่คือตอนนั้นคือไปเจอกันเฉยๆไปเจอกันแล้วก็ไปคุยกันอะไรเงี้ยเอออ
่าแล้วแบบคุยคือเขาปรึกษาเรื่องงานเรื่องชีวิตทั่วๆไปอย่างเงี้ยเหรอ
ไม่คือคุยกันแบบอารมณ์เหมือนคนรู้จักไม่ได้เจอกันมานานก็คุยกันเล่ยเปื่อยอ่ะแล้วคือคนนี้ก็คือสนิทระดับนึงคือคุยกันก็คุยเรื่องที่แบบคุยเรื่องอ่ะ
อ่าแต่คุณไม่รู้หรอว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าร
ู้แต่เมื่อกี้ว่าจะเซนซิทีฟขนาดนั้นไง
ตอนนั้นคุณกี่ขวบ
ไม่ตอนนั้นน่ะปีที่แล้ว
ก็อ๋อไม่แปลกหรอก
ไม่จะว่ายังไงดีมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ผู้ป่วยอ่ะ
ไม่แปลกหรอกมั้งเพราะวิธีรับมือมันก
็
ต่างกันไปปะมันต้องแบบมีความรู้หน่อย
มีเพื่อนอีกคนก็แบบเคยอาการหนักมากเขาไม่ได้กินยาหยุดยาเองก็จริงก็เยอะคนเป็นคุณเศร้ารอบตัวเยอะ
ทำไมคนเขาชอบหยุดยาเองอ่ะเพราะอะไรอ่ะ
เอาจริงมันเหนื่อยนะ
กินแล้วมันเหนื่อยเหรอหมายถึงกินแล้วเราเหนื่อยหรือว่ามันเหนื่อยที่จะกินยาม
ันต้องกินยาเยอะ
เราเหนื่อยที่เราจะกินน่ะที่แบบตื่นมากูต้องกินยาแล้ววะกูไม่กินได้ไหมอะไรประมาณเน
ี้
ย
แล้วมันง่วงเขาอยากใช้ชีวิตปกติมากเลยไงแต่แบบมันต้องมันเป็นอะไรที่แบบต้องทำภารกิจวัดอ่ะเอออ
๋อแบบนี้เหรออ๋อเข้าใจละไอซีแล้วมันก็ต้องบังคับตัวเองเปล่าความหมายไม่รู
้ก็ต้องบังคับตัวเองอ่ะ
แล้วหมอเขาไม่แล้วหมอรู้ถ้าหมอรู้แล้วทำไงอ่ะหมอเขาจะรับมือกับคนไข้แบบนี้ยังไง
เขามีวิธีรับอ่ะเขาจะดูเป็นเคสเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
บางคนก็ให้ยาที่แรงกว่าเดิมอะไรเงี้ย
ก็สงสัยอยู่ว่าเวลาเป็นคนเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะมันต้องแบบเขาเรียกไงอ่ะมันต้องมีวิธีรับมือเฉพาะอ่ะอย่างอ่านในเน็ตมาก็เลยแบบไม่ใช่รับมือเฉพาะดิมันมีวิธีพูดที่แบบเข้าใจว่ามันต้องพูดแบบความหมายมันเหมือนกับที่เราอยากจะสื่อแต่พูดแบบนี้มันดีกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเราอยากให้เขาแบบรับมือปัญหาด้วยทีไรสักอย่างแทนที่จะพ
ู
ด
สู้ๆนะอดทนเอาอะไรเงี้ย
ทำไมต้องสู้ๆนะก็บอกว่าเอ้ยมีอะไรก็บอกเราได้นะมันต่างกันไงถ้ามีอะไรแล้วก็บอกเราก็ฟังเฉยคือส่วนใหญ่แต่เวลาคนเป็นซึมเศร้าอ่ะเราก็จะบอกแค่แบบมีอะไรก็บอกส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้ใช้คำนี้กับคนที่เป็นโรคหรอกแจ้งเงี้ยทุกคนมาแล้วแบบมีอะไรก็บอกแล้วกันไม่ได้บอกว่าแบบให้สู้กับปัญหาอย่างเดียวมีอะไรก็บอกมาแหละง่ายกว่าแล้วก็แบบ
ให้ไปสู้กับปัญหาตรงๆจะเป็นการฆ่าตัวฆ่าเขาในทางแบบตรงๆอย่างนึงเลยนะ
ก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยก็เลยบอกทุกคนแหละเวลาอย่างเรื่องบอกป้าไงเวลาป้าเล่าอะไรคือติดเป็นนิสัยแล้วเวลาใครเล่าแล้วก็บอกว่าอยากเล่าก็เล่านะเดี๋ยวมาอ่านอะไรเงี้ยไม่ได้แบบมีปัญหาแล้วก็บังคับให้เล่าหรือว่าอะไรยังไงอ่ะมันไม่รู้ดิมันรู้สึกเหมือนแบบเราไม่ได้สั่งให้เขาทำอะไรสักอย่างอันนี้กับคนทุกคนอ่ะไม่ได้สั่งให้แบบให้มึงทำอะไรอ่ะแต่บอกว่าถ้ามีอะไรอยากช่วยก็ให้เราช่วยก็บอกแล้วกันนะอะไรเงี้ย
จริงๆมีอีกเคสหนึ่งเหมือนกันแบบรุ่นเดียวกันยังเรียนไม่จบเลยเรียนไม่จบเพราะว่ามันเป็นซึมเศร้าหนักมากนี่แหละ
ไม่ใช่โรงเรียนเราถูกปะ
ไม่รู้จักมึงไม่รู้จักอันนี้เพื่อนในมหาลัยมาเรียนศิลปะมันเป็นซึมเศร้าหนักขนาดที่แบบมือมันสั่นแบบสั่นมากอ่ะจับวาดรูปไม่ได้อ่ะแล้วคือทำดีสิทธิ์ไม่ไหวอะไรเงี้ยคือนี่ขนาดพักไปปีนึงอ่ะจนแบบกลับมาอีกทีอาจารย์ก็บอกว่าแบบอาจารย์เข้าใจอะไรเงี้ยก็แบบทำเท่าที่ไหวตอนนี้ก็ยังรู้ว่าเป็นไงมั่งแต่มันก็มาทักอยู่อะไรเงี้ยแต่คุยกับมันนี่แบบยากมาก
แล้วเขาไม่ไปหาหมอหรอ
ก็ไปแบบมันเป็นอะไรที่มันรักษาไม่หายคือไม่ได้รักษาไม่หายหรอกแต่แบบมันต้องใช้เวลา
ผมเข้าใจว่ามันใช้เวลาแต่ผมสงสัยว่าแบบผมเข้าใจมันใช้เวลานะรู้อยู่แล้วแต่แบบผมสงสัยว่า mindset คนแบบมันเปลี่ยนด้วยหรอเขารู้ตัวเองป่วยแล้วเขาไม่ไปรักษาอะไรเงี้ย
อธิบายคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนแล้วกันคือคาแรคเตอร์เมื่อก่อนมันจะเป็นอ่ะคือเอาตอนรู้จักมันตอนปีหนึ่งคือมันเป็นคนที่แบบมั่นใจอะไรเงี้ยคือแบบแบบคิดอะไรก็พูดอะไรเงี้ยตอนนี้คือเหมือนอะไรวะความมั่นใจมันเสียไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบมันพูดวนๆแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้คือแบบพูดแล้วก็แบบพูดแล้วเปลี่ยนหัวไปอ่ะ
มันไม่ใช่ซึมเศร้าหรอเปล่ากันอ่ะ
ไม่มีหลายอย่างเลยมั้งแต่ซึมเศร้ามันก็อย่างนึงอ่ะ
มันไม่น่าจะเป็นซึมเศร้าอย่างเดียวป่ะนี่มันดูแบบ
ก็คือก็ไม่ได้กล้าถามมากอ่ะ
เข้าใจแต่แบบ
เอาจริงๆพาร์ท4แบบคนที่เป็นโรคนี้มันจะรู้ตัวมันจะรู้ดีที่สุดว่าตอนไหนแบบไม่โอเคอ่ะจริงๆนะแบบตอนนี้แบบกูประหลาดแล้วกูควรไปหาหมออ
แต่คิดว่าไม่ใช่ทุกคนที่คิดแบบเนี้ยจริงบอยก็น่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับคนที่มีเป็นโรคซึมเศร้าปะ
ตัวผมเองเนี่ยแหละครับประมาณ4ปีได
้โอ้เห็นไหมไม่ต้องวางแผนไงไม่ต้องวางแผนว่าเราอัดอะไรเราแบบ
ดูแบบคนรอบตัวนี่อย่างเยอะ ไม่คือคิดมาแล้ว
อ๋อเหรอแต่คือปีเตอร์อ่ะจะเล่าว่าโอเคอัดไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกรู้สึกว่าบางทีมันสดๆหน่อยก็ดี
ไม่มึงคิดมาแล้วใช่ไหมตอนแกชวนปอ
แต่แบบไม่หลอกก็คิดว่ายังไงอ่ะมันสดอัดสดก็ดีเหมือนกันงั้นก็รบกวนบอยเดี๋ยวแป๊บนึงนะรบกวนบอยเล่าด้วยได้ไหม
ได้ได
้งั้นเดี๋ยวค่อยต่อจากปางแล้วกันนะครับเราเล่นบอร์ดเกมก่อน
เมื่อกี้เราเพิ่งบอกไอ้เรื่องที่แบบรู้ตัวแล้วแบบเริ่มประหลาดเริ่มไม่โอเคแล้วแบบควรไปหาหมออ
่ะคือแบบเหมือนไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างเงี้ยหรอ
มันจะมีอีกประเภทมันจะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่แบบดิ้นรนจนทุกทางอ่ะแล้วค่อยไปหาหมอแล้วสุดท้ายก็คือแบบเหมือนแบบ
ญาติผม
คือมึงต้องแอดมิดแล้วอ่ะรู้ตัวอีกทีคือมึงต้องแอดมิดแล้วอ่ะ
จริงก็เคยคิดว่าตัวเองเป็นนะที่แบบตอนที่คุยกับปอน
กูจำได้แต่ผมก็บอกว่าให้คุณโทรไปสายด่วนคุณโทรไปปั๊บสรุป
ก็โทรไปคุยก็ดีนะ
เขาดีนะตอนนั้นผมอยากย้ายงานก็โทรไปแหละแต่คือมันดีในแง่ของแบบ
positive
คนที่ไม่ป่วยอ่ะโทรไปจะรู้สึกไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เอาจริงๆอ่ะตอนนั้นผมโทรไปอันนี้เราพูดถึงสายด่วนก่อนนะไม่ได้
สายด่วนเบอร์อะไรจำได้ไหม
ผมรู้สึกว่าแบบ
เบอร์เจอละ1323
1323นะครับคือผมอ่ะตอนนั้นผมอยากย้ายงานแต่ว่าผมอ่ะอายุยังน้อยไงผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำงานแค่2วันอยากย้ายงานมันผิดเปล่าอะไรเงี้ยดูเฮียดิเราทำงานแค่2วันแล้วก็ถามเขาแหละเขาก็บอกว่าเนี่ยมันคือผมมันไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกแค่อยากถามไม่รู้จะถามใครอ่ะเพราะว่าถามคน ที่รู้จักเขาจะบอกแบบแล้วแต่เราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเหตุผลอะไรรองรับเขาแล้วแต่เราคืออะไรวะแล้วแต่เราคืออะไรแบบมันต้องมีคนจัดเราตลอดในการที่เราออกจากงานถูกปะที่บ้านถึงจะพูดแล้วแต่เราก็ไม่มีประโยชน์เขาก็พูดแบบยังไงอ่ะแบบทำอะไรแล้วมีความสุขที่สุดก็ทำอันนั้นแหละคือถามมันมีประโยชน์ไหมมันก็แบบคือมันไม่มีประโยชน์สำหรับผมอ่ะเข้าใจปะสำหรับผมมันไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะแบบไม่รู
้
มันคือผมคงไม่ได้ต้องการคำปรึกษาทางอิโมชันอ่ะผมอยากได้คำปรึกษาที่เป็นโลจิกอ่ะเป็นตรรกะเป็นวิธีคิดที่แบบประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยแต่เขาจะซัพพอร์ตเราทางอารมณ์อ่ะซึ่งตอนอารมณ์ตอนนั้นผมไม่ได้แบบเครียดอะไรขนาดผมแค่งงว่าทำอะไรดีอะไรเง
ี
้ยคือมันเลยรู้สึกแบบไม่มีประโยชน์สำหรับผมในวันนั้นว่าแต่เข้าใจว่าเขาพูดแบบเขาไม่ได้พูดว่าเราผิดอ่ะเขาแค่พูดว่าแบบก็ทำอะไรก็ถ้าเรามีความสุขก็ถือว่าดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกมันก็ดีนะแต่แบบมันก็ไม่ซัพพอร์ตอะไรทางโลจิกเกี่ยวกับเท่าไหร่แล้วปีเตอร์โทรไปเป็นไง
ก็โอเคนะคือตอนแรกโทรไปว่าคิดว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าแบบอาจจะแบบแต่กันหลายอย่างเครียดสะสมแล้วก็นอนน้อยเนี่ยแล้วก็แบบ
จำได้ว่าเขาบอกว่าคุณไม่ค่อยออกจากบ้านหรือเปล่า คุณหมอแล้วใช่ปะ
ช่วงนั้นปวดไหล่ด้วยอะไรเงี้ยคือเกิดจะเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วเฮีย
มีแนวโน้มเป็นไมเกรน
ก็สุดท้ายก็โอเคที่แบบไม่ได้เป็น
ก็มีประโยชน์นะแล้วโทรไปนานไหมกว่าเขาจะรับ
ไม่นานนะ
ของผมว่าโคตรนานเลยอันนี้ปีเตอร์โทรไปตอนกี่โมง
จำไม่ได้ก็ค่ำแหละ
ผมว่าโทรไปตอนค่ำผมว่าตอนค่ำคนน่าจะโทรเยอะโอเคครับก็กลับเรื่องของปาร์คแล้วกันครับ
เอาเรื่องไหนฮะเราขอพูดถึงเรื่องแบบเรื่องเกี่ยวกับโรคก่อนเลยแล้วกัน
ได้เลยครับเอาที่สบายใจ
ไอ้โรคซึมเศร้าอ่ะคือไม่ต้องเป็นห่วงใครอ่ะก็มีสิทธิ์เป็นได้
ไม่ต้อง
เซอร์ไพรส์ไม่ต้องแบบรู้สึกเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นว่าแบบเป็นเออใครมันก็เป็นได้อ่ะ
ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองพิเศษได้ป่ะ
แต่แบบคนอื่นอ่ะเขาจะไม่ค่อยแบบตกใจนะที่แบบเห็นเราเป็นอ่ะโดยส่วนตัวเราเป็นคนที่แบบพูดน้อยอยู่แล้วเราเป็นคนพูดน้อยแล้วก็แบบไม่ค่อยสูงสิงกับใครอยู่แล้วเอาง่ายๆเราไม่ไปทักใครก่อนอะถ้าแบบไม่ใช่เพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยตอนเรียนอยู่อะก็แบบเรียนไปประมาณ2สัปดาห์ค่อยแบบไปคุยกับเขาอะ
คือไงนะเรียนไปเลย2สัปดาห์
อย่างเราไปโรงเรียนใหม่เงี้ยสมัยมัธยมอะเราไม่ค่อยไปแบบ in relationship กับใคร
อ๋อ
หรือไป conversation กับใครก่อนเราไม่ค่อยมี
โอเคคุณย้ายโรงเรียนบ่อยป่ะ
ไม่ค่อยบ่อยไม่บ่อยไม่บ่อยเลยอยู่ไหนอยู่นั่น
อ๋อแต่คุณย้ายห้องบ่อยไหม
ไม่มาต้นก็อยู่ห้องเดิมตลอดมาปลายก็อยู่ห้องเดิมตลอดนี
่โอเคเพื่อนที่โรงเรียนเยอะป่ะตามปกติ
ถ้าตามปกติโรงเรียนประจำจังหวัดตามปกติมีอะไรเยอะแยะแต่แบบส่วนใหญ่อ่ะมันจะดูออกยากสำหรับคนที่แบบข้างนอกดูแบบแข็งแรงเบิกบานเป็นคนมีการระบายแบบกิจกรรมแบบสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคนที่แบบดูไม่ได้เก็บกดอะไรอ่ะแบบส่วนใหญ่อ่ะค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์กับคนที่แบบเป็นอย่างนี้มากกว่าที่แบบเฮ้ยมึงเป็นโรคซึมเศร้าได้ไงวะมึงก็ดูดีนะดูแบบดี
ผมว่าชื่อโรคภาษาไทยมันแปลกมันสื่อแล้วมันแบบคือมันต้องทั้งซึมทั้งเศร้าอ่ะคือบางคนมันไม่ได้ทั้งซึมทั้งเศร้าให้เพื่อนเห็นไงให้คนทั่วไปไม่รู้ดิชื่อมันแบบคือซึมมันชื่อมันดูเนกาทีฟมากๆเลยอ่ะ มันเป็น2เนกาทีฟ2คำรวมกัน
อ
่ะคือบางทีมันไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นมันแค่แบบเศร้าเหมือนซึมแต่ว่ามันไม่ได้หายด้วยวิธีปกติได้ปะมันต้องไปหาหมออะไรเงี้ยผมว่านะแต่พอมันแบบเป็น2คำรวมกันแม่งแบบทั้งซึมทั้งเศร้ามันดูแบบแรง
ของอังกฤษเขาก็ใช้คนละคำนะ depression
อังกฤษก็ใช้ depression ก็เป็นคำที่แรงนะเอาจริงๆอ่ะ depression มันเป็นคำว่าเศร้าแบบ ไม่มีทางออกอะไรเง
ี้
ยคือจริงว่าแปลตรงอ่ะแหละแต่ผมรู้สึกว่าบางทีมันก็ไม่ต้องแปลตรงก็ได้นะแต่ถ้าไม่แปลตรงมันก็ไม่ awareness ป่ะคนก็แบบ
ไม่เก็ต
แล้วก็แบบไม่ตื่นตัวแบบเฮ้ยกูเป็นแล้วช่างแม่งงานอะไรเงี้ยบางทีตั้งแรงๆก็ทำให้คนแบบตื่นตัว
แต่อย่างที่บอกว่าแบบอะไรแบบนี้มันเลือกไม่ได้อ่ะไม่ได้หมายความว่าแบบคนนี้ดูล่าเริงเข้มแข็งอะไรเขาดูรวยเขาดูจนเนี่ยเขาคงไม่ได้เป็นหรอกไงคนมันจะเป็นก็เป็นขึ้นมาเฉยๆอ่ะเข้าใจใช่ไหม
เข้าใจครับมันก็เหมือนโรคปกติครับแบบจู่ๆมันเป็นก็เป็นอ่ะ
แบบหยิบการ์ดผิดใบอะไรเงี้ย
หยิบการ์ดผิดใบ
คุณจะสื่อว่าผมเล่นบอร์ดเกมอยู
่หยิบการ์ดผิดใบอ่ะมันก็ต้องได้ใบนี้ก็เพราะเราหยิบมาผิดเ
ออ
แต่ว่าในแต่ละช่วงของชีวิตเราอ่ะมันเจอปัญหากันอยู่เรื่อยๆใช่ป่ะ
ใช่ครับ
เออแต่ละคนอ่ะมันเจอปัญหาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเจอหนักกว่าแต่ไม่ได้เป็นไงแต่ไม่ได้เป็นบางคนอาจจะเจอน้อยกว่าแต่แบบเป็นไปแล้วอะไรเงี้ย
เพราะว่าคนเรามันก็ไม่เท่ากันป่าวะ
อ
ืมกันคนมันก็ไม่เท่ากันป่ะ
อืม
แบบว่าเราแบบบางคนมันด้านโลกมากมันก็ไม่เป็นไรเข้าใจป่าวะเหมือนคุณโดนเจ้านายด่าบางคนก็แบบแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกแน่นอนคือโดนด่าก็แบบเรื่องงานก็ไม่เป็นไรเลยหรือแบบโดนด่าแต่แบบสามารถคิดได้ว่าเออเขาก็พูดถูกนะอะไรอย่างเงี้ยบางคนมันแบบคิดมากอะมันแยกไม่ได้อะ
ที่จุดเริ่มต้นมันไม่เหมือนกันอะบางคนอาจจะแบบบางคนอาจจะเริ่มจากปัญหาแบบเรื้อรังอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะเริ่มจากปัญหาใหญ่เลยอะที่แบบมันเป็นจุดพีคอ่ะ
มันต้องมีอะไรที่แบบเหมือนคุณเขาเรียกไงมันทิกเกอร์อ่ะทิกเกอร์เราอ่ะแบบจุดประเด็นอย่างเงี้ย
แต่ของเราอ่ะคือมันเป็นปัญหาเรื้อรังมาก่อนแล้วมันไปเจอปัญหาใหญ่ปัญหาต่อไปพอมัน พอเรากลายเป็นที่แบบพอเรากลายเป็นผู้ป่วยอะนานๆเข้าอะมันก็กลายเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเราอะเพราะเราแบบก็ไม่ได้ผิดไปๆมาๆเราเริ่มคิดว่าเราแค่ป่วยแล้วเราก็ต้องรักษาตัวเองให้อยู่ร่วมกับสังคมได้ไง
ครับ
ไม่ใช่แบบไม่ยอมกินยาแล้วมานั่งฝืนจนแบบคนอื่นเดือดร้อนนะ
ครับ
เรามองว่าเราทำแค่เนี้ยเราก็รับผิดชอบสังคม อยู่นะ
ก็จริงนะใช่คุณรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะโลกเนี้ยมันอธิบายยากเว้ยไปอธิบายใครก็แบบยากสำหรับคนที่แบบคนไทยจะเข้าใจอ่ะนึกออกอยู่ใช่ป่ะ
อือฮึแล้วทำไมคนเขาถึงทำอย่างนั้นนะ
จนเรามามองทุกวันนี้แล้วแบบมามองแบบคนแบบคนใกล้ตัวที่แบบไปหาหมอเพราะเรื่องเนี้ยก็ไม่รู้สึกสะใจอะไรนะกลายเป็นแบบรู้สึกแบบก็ไม่ได้แปลกอะไรก็ผู้ป่วยปกติ
คือหมายถึงว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นนอร์มของสังคมว่าแบบคนเขาเป็นผมว่าคนอ่ะมันไม่ได้มาเพิ่งกันมาเป็นสมัยนี้หรอกแต่ผมว่าคนไทยอ่ะเพิ่งเข้าใจว่าแบบ
มันมี
แบบความที่เป็นได้อ่ะแป๊บนึงนะไอ้บอยมึงมีอะไรเนี่ยมึงเล่นอันนี้ได้เนี่ยมันต้อง12ออกซิเจนป่ะผมจะแพ้เดี๋ยวผมแพ้ผมเลยต้องขัดก่อน
นี่คือจะตัดนะหรือจะปล่อย
ไม่มันไอ้นี่ไงเออไม่เป็นไรเก็บไว้ได้พอดแคสต์เท่าแหละออกซิเจนไม่ครบอ่ะ
ถอด
ก็จริงๆคิดว่าอะไรตอนนี้พวกที่คนรู้จักมันมากขึ้นเพราะว่าโซเชียลมีเดียนั่นแหละคือแบบเพราะว่าเมื่อก่อนมัน
ผมเข้าใจเรื่องโซเชียลมีเดียนะแต่ผมคิดว่ารุ่นพ่อแม่เราอ่ะเขาอย่างผมคุณจำที่ผมพูดเรื่องผีได้ปะที่ผมบอกว่าถ้ามึงไม่ว่างอ่ะมึงไม่มีความคิดไปสนใจหรอกนอกจากทำงานผมก็คิดว่ามันเหมือนกันแหละคนที่สมัยก่อนอย่างรุ่นอาม่ารุ่นยายอ่ะเขาไม่ว่างพอที่มานั่งสำรวจจิตใจตัวเองหรอกว่าแบบเศร้าเพราะว่าแบบป่วยหรือเศร้าเพราะว่ากูเศร้าอ่ะเขาต้องปากกัดตีนถีบอ่ะแล้วเขาก็จะส่งต่อมาในเจนต่อไปว่าแบบมึงไม่ได้เศร้าอ่ะมึงไม่ได้ป่วยมึงแค่แบบอ่อน
อ
่ะกูเจอมันหนักกว่ามึงกูไม่เห็นเป็นอะไรเลยอะไรเงี้ย
เขาเลยไม่รู้นะบางทีก็เป็นแต่แบบไม่รู้ว่าเป็น
เขาก็จะไม่ยอมรับว่าแบบเนี่ยคุณไม่สู้เพราะว่าป่วยไม่สู้เพราะมึงอ่อนไงแล้วแบบเขาก็ไม่ยอมรับหรอกว่าไอ้โรคนี้มันมีจริงอ่ะแต่สมัยเนี้ยถึงจะยอมรับได้เพราะอาจจะเป็นเพราะโซเชียลมีเดียอย่างที่พีเตอร์บอกแหละผมว่าอย่างนั้นอ่ะไม่รู้คนอื่นคิดยังไงปะ
มันเป็นไวรัลอ่ะ
เป็นไวรัลเนี่ยดีหรอ
เพราะว่า ยังไงวะมันเป็นไวรัลแบบในหลายๆด้านอ่ะก็แบบกูทำผิดอะไรมาเงี้ยก็แบบกูก็เปิดการ์ด
เป็นป่วย
ทางจิตในเงี้ย
ก็จะพูดว่าที่มันมีเด็กที่ทำร้ายญาติตัวเองป่ะแล้วบอกก็มีปัญหาทางจิต
มาถึงที่ฆ่าแม่ตัวเองอ่ะเหรออ
ันนั้นก็ด้วยมั้งแต่จริงพูดถึงอีกอันนึงอ
ันไหนอ่ะไม่หรอกเพราะว่าที่ป้าเขาพูดอ่ะคุณปีเตอร์เขาหมายถึงพวกแบบที่ทำผิดกฎหมายแล้วก็บอกว่าเนี่ยกูป่วยเว้ยทำแบบเนี้ยใช่ไห
ม
ที่แบบว่าทำผิดกฎสังคมแล้วบอกเนี่ยผมป่วยผมก็เลยแบบก็เลยทำแบบเนี้ยผมไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยกลายเป็นเกราะป้องกันได
้มันเป็นไวรัลมันกลายเป็นไวรัลที่แบบสามารถเป็นแบบเป็นการ์ดบนมือได้อะการ์ดเพื่อโปรเทคเราได้อะไรเงี้ย
ผมว่าบางคนก็ไม่ได้ป่วยจริงเปล่าวะ
ก็มีเยอะแหละ
ว่าไม่ได้ป่วยจริงอะเยอะแล้วป้ามีคนรู้จักคนอื่นที่แบบป่วยปะ
รู้จักครับป่วยก็ไม่รู้จักอยู่คนนึง
แล้วเขายอมรับไหมว่าแบบเขาแบบทำตัวเหมือนป้าว่าแบบไปหาหมออะไรจริงญาติผมก็มีเป็นนะเดี๋ยวค่อยเล่าก็ได้เล่าสั้นๆผมไม่ค่อยรู้เรื่องก็ดี
เขาก็ทำตัวเหมือนเราแหละเอาง่ายๆคือเขามีความรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาเป็นเขาก็แบบผู้ป่วยมือโปรแล้วอะเหมือนกับเราอะ
เข้าใจไอ้สิ
กับอีกคนนึงที่เรามองที่เราเอาเขาแบบเราเอาเรื่องของเขามาบอกคนอื่นมาบอกคนอื่นหลายๆครั้งอะไรเงี้ยก็คือพี่สายเจริญปุระ
นี่ผมก็อ่านอยู
่อันนี้ก็อ่านเหมือนกันที่แม่เขาเป็นนะเขาก็เป็นด้วย
เขาก็เป็น
ใช่
พี่เขาก็
อันนี้คือรู้สึกว่าครอบครัวเขาจะเป็นกรรมพันธุ์เลย
มันเป็นกรรมพันธุ์ได้ด้วยเหรออ
ืมก็เห็นในไอ คอลัมน์หนึ่งของพี่สายเขาบอกว่าแบบมันน่าจะเป็นกรรมพันธุ์เพราะว่าแม่พี่เขาก็เป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาบอกอย่างนี
้แย่จังทำไมกรรมพันธุ์ก็เป็นได้ด้วยล่ะ
เรื่องบางเรื่องหรือวิธีการคิดอะเราก็เอามาจากพี่สายเจริญปุระ
เขาทำพอดแคสต์อยู่นะแต่ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรกับแซลมอนเฮาอ
่
ะ
แอมไซ thank you
นั่นแหละแอมไซ
เขาก็แนะนำในพวกนี้อยู่นะถ้าไปถามก
็จำเขามาพูดอีกทีหนึ่งในเรื่องเชิง
ก็ดีแล้วไง
เชิงเทคนิค
ตรงไหนเลยบอยลองเล่าเรื่องของบอยมั้งเพราะบอยจะชนะกูแหละให้มัน
ก็จริงๆตอนแรกก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเป็นจนมาใกล้ๆจบตอนปีหนึ่งเทอมหนึ่งตอนนั้นก็จบช่วงรับน้องแล้วแหละแล้วทีนี
้กูก็จะถามเลยว่าเป็นหลังช่วงรับน้องหรือเปล่าเพราะเพื่อนกูก็เป็นหลังรับน้องแล้วมันก็ออกมาหาอะไรเลยไอ้เหี้ย
โอ้โห
เดี๋ยวกูล่าเข้าโซตัดต่อเลยเนี่ยประเด็นไหลประเด็นไหล
แล้วทีเนี้ยผมมีปัญหากับคือเพื่อนในกลุ่มแล้วก็มันดันไปลามจนถึงอาจารย์อันนี้น่าจะเล่าได้เพราะว่ามันเรื่องมาละ
คุณอยู่มหาลัยแถวสุวรรณภูมิ
ใช่ที่ติดรถไฟฟ้าเอ้ยที่ติดรถไฟแล้วก็ติด AirPods Link
มีรถไฟผ่านกลางม
อมหาลัยที่มีรถไฟติดอยู่ใกล้สุวรรณภูมิที่อาจจะชื่อว่ามหาลัยรังสิตก็ได้ เล่าต่อเลย
แล้วก็ทีเนี้ยพอรู้แล้วว่าเอ้ยจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่เราค่อนข้างเฮฮานะค่อนข้างแบบเทคแคร์เพื่อนอะไรเงี้ยแต่พอเราหลังๆอ่ะเพื่อนมันก็มาบอกว่าเฮ้ยคุณไม่เอ้ยมึงไม่โอเคนะหรือว่าแบบเอ้ยทำไมดูมึงดูย้อนแย้งกับตัวเองจังอะไรเงี้ยเราก็แบบอ้าวกูเกิดอะไรขึ้น
แย่ยังไงวะ
แบบเหมือนกับว่าทำไมมีปัญหาอะไรทำไมไม่คุยกับเพื่อนก่อนแทนที่แบบจะปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มก่อนแล้วค่อยไปคุยกับอาจารย์แต่กลายเป็นว่าคุยกับอาจารย์เลยแล้วพอเกิดปัญหาอะไรก็มาโทษเพื่อนอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยเพราะมึงไม่ตามกู
แล้วคุยแล้วคุณอันนี้คุณอยากเล่าก็เล่านะแล้วผมอยากถามว่าแล้วคุณรู้สึกว่าคุณผิดจริงๆไหมแบบคุณคิดย้อนกลับไปอ่ะไม่เอาตอนนั้นเดี๋ยวเอาตอนเนี้ย
ตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดครึ่งๆตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องของเราก่อนคือเรามันเกิดจากว่าเราไปคุยกับอาจารย์มันก็ทีเนี้ยคือผมนัดติววิชาหนึ่งซึ่งเป็นวิชานอดกับอาจารย์แล้วตัวผมเองอ่ะไม่ไปแต่เพื่อนผมเขาไปกันและอาจารย์เขาก็ถามว่าเอ้ยทำไมผมไม่ไปเขาเพื่อนเขาก็บอกว่าอ๋อไอ้บอยติดธุระอะไรเนี่ยคือแก้ต่างให้แต่แทนที่ว่าเราจะไปแล้วทีเนี้ยเพื่อนมันก็เหมือนกับว่าวันนั้นมันเป็นวันที่ส่งโปรเจกต์พอดีเราก็นั่งทำโปรเจกต์แบบคือโดดเรียนของเขาอะแล้วก็มานั่งทำโปรเจกต์แล้วพอเพื่อนกลับมาเพื่อนมันก็บอกมึงเป็นคนนัดเขาทำไมมึงไม่ไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกูไม่รู้ก็กูเห็นว่าโปรเจกต์สำคัญกว่าอะไรเงี้ย
เอาจริงๆผมว่าคุณก็ผิดนะนัดอาจารย
์ใช่ผมก
็มันน่าเกลียดป่ะวันนัดผู้ใหญ่ไม่ไป
ก็พอหลังจากวันนั้นผมก็แบบ okay. ตัวแล้วว่ามันไม่โอเคนะอะไรเงี้ยจนเรามีปัญหากับทั้งเพื่อนทั้งอาจารย์ในสาขาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบกูจะเอาไงดีวะ
เอาแต่ตอนปีหนึ่งคุณยังไม่สนิทกับผมเนี่ยคุณแค่เป็นแค่คนดูต้องเฉยๆคุณยังไม่ตั้งกลุ่มของคุณ
อย่างผมเจอคุณตอนประมาณปีสามแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าเราก็รู้ตัวแล้วว่าเราเริ่มมีปัญหากับสุขภาพจิตแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยกูจะทำไงดีวะแล้วก็เลยลองเสิร์ชเข้าไปดูในเว็บไอสถาบันว่ามันมีคลินิกไหม
อ๋อมี
แล้วพอเรารู้ว่ามีแล้วก็เลยแบบเอ้ยไปลงทะเบียนก็ให้ทำแบบทดสอบอะประมาณ40ข้อได้มั้ง
มาร์คได้ทำไหมแบบทดสอบ
เ
หมือนเขาจะถามว่าคุณเคยคิดฆ่าตัวตายไหมคุณเคยมีปัญหากับพ่อไหมคุณเคยพูดเสียงดังไหมอะไรประมาณเนี้ย
ผมเคยได้ยินมันจะมีทดสอบที่แบบพวกเว็บเด็กดีจะตัดมาแค่10-20ข้อป
่
ะ
ใช่ใช่
ใช่ปะเขาจะไม่ทำหมดเขาจะแบบตัดมาแล้วแบบถ้ามีแนวโน้มก็ไปโทรสายด่วนอะไรเงี
้ยแต่เราไม่ได้ทำเป็นแบบสอบถามแบบบนกระดาษเขาถามเอาแต่ตอนได้ทำแบบทดสอบที่เป็นกระดาษเยอะคือตอนแอดมิดแล้ว
มันอาจจะคนละแบบไง
เนี่ย
เดี๋ยวคุณค่อยเล่าตอนคุณแอดมิด
ต่อเลย
คุณอยากเล่าปะ
ก็ของผมมันประมาณ40-60ข้อพอทำเสร็จเขาก็ตอนนั้นยังไม่เจอหมอครั้งแรกเลยเขาก็นัดว่าเอ้ยมาวันไหนซึ่งหมอมันมีวันอังคารกับพฤหัสผมก็บอกพฤหัสละกันแล้วก็พฤหัสหน้าก็เจอหมอซึ่งหมอก็มาสาย
เฮ้ย
อันนี้
ก็เป็น
อันนี้เผาอันนี้
แย่จัง
เหมือนกับว่า
เขามาเยอะหรือเปล่า
แล้วทีเนี้ยตอนขับรถมามันค่อนข้างช้าคือเวลานัดผมอะประมาณบ่ายสองผมได้ตรวจจริงอะประมาณสี่โมงครึ่งก็ตรวจตอนแรกเขาก็ถามแบบเอ้ยคุณมีปัญหาอะไรคุณเคยคิดแบบนี้ไหมที่บ้านคุณคือเขาก็ซักประวัติไปเรื่อยๆจนสุดท้ายผมก็เล่าไปทั้งหมดเขาก็บอกว่าเออคุณเป็นนะแต่คุณเป็นแบบขั้นอ่อนๆนะ
ภาวะ
เหมือนแบบเพิ่งเป็นเริ่มต้นแล้วเขาก็ให้ยาผมจำชื่อยาไม่ได้ทุกวันนี้ยังมียาตัวนี้อยู
่ก็คือต้องกินอยู
่ใช่เขาบอกว่าให้กินวันละเม็ดตอนแรกกิน2เม็ดเช้าเย็นก่อนเหมือนเป็นยาปรับสภาพ
ครับ
คลื่นสมองเขาพูดอย่างนี้ปรับสภาพคลื่นสมองให้มันปกติ
ผมเคยได้ยิน
แล้วก็มียานอนหลับด้วยประมาณตอนแรกเขาให้กินประมาณ5ผมจำหน่วยมันไม่ได้อ่ะประมาณน้อยที่สุดละกัน
ครับ
แล้วก็ดูผล อาทิตย์ต่ออาทิตย์และทีเนี้ยก็ไปเรื่อยๆตอนแรกมันก็ดีขึ้นแหละพอขึ้นประมาณปี2เทอม2ก็เอาละเป็นช่วงรับน้องอีกแล้วเอ้ยปี2เทอม1ในช่วงรับน้องอีกแล้วก็มีปัญหากับเพื่อนอีกมันก็ดาวลงมาขึ้นคนเป็นโรคนี้สภาพจิตใจเขาจะไม่เสถียรเท่ากับคนทั่วไป
เซนซิทีฟอะไรเงี้ยนะ
คือแบบเหมือนแก้วเวลาโดนกระทบกระทั่งนิดหน่อยก็
มันก็จะแบบว่าแตกง่ายคนทั่วไปใช่ไหมบางทีเป็นเรื่องง่ายๆแต่แบบคนที่ป่วยอยู่ก็จะเซนซิทีฟกว่าซึ่งไอ้รับน้องเนี่ยตัวดีเลย
มันเป็นอะไรที่แบบ มันมีปัญหาบ่อยจนเรารู้สึกเซ็งก็เลยไปหาหมอเขาบอกเฮ้ยมันกำเริบอีกแล้วนะอะไรเงี้ยงั้นกินยาเหมือนเดิมนะแต่ว่าเพิ่มยานอนหลับจากเพิ่มโดสขึ้นไปอีกระดับนึงแล้วก็
เพิ่มโดส
แบบเนี้ยจนพอมันไม่มีเรื่องรับน้องแล้วสักประมาณปี3เทอม1ผมก็ค่อยๆ
ก็ต้องทำรับน้องใช่ไหม
ปี3ไม่มีเรื่องรับน้องแล้วสุดยอดไปเลย
ใช่ก็
คือมันเป็นคนละบทบาทปะ
ปี2เป็นพี่เทคอ่ะปี3เป็นพี่วาร์กแต่ทีเนี้ยผมไม่เข้าไปยุ่งเลย
มึงเป็นพี่วาร์กเลยเหรอ
ผมไม่เข้าไปยุ่ง
อ๋อนึกว่าคุณเป็นผมเสียงอย่างคุณกันหน้าอย่างคุณเป็นมันไม่น่ามีใครเชื่อ
พี่เทคคืออะไร
พยาบาล
เทคแคร์อ
ะไรแบบเนี้ยแบบเวลาน้องมีปัญหาอะไรเขา
คนโทรน้องอะไรเงี้ย
คุยกับเราก่อนอะไรเงี้ยซึ่งผมดันได้เป็นหัวหน้าพยาบาลไม่รู้ใครตั้ง
เกลียดทุกพี่อ่ะรับน้องอ่ะผมบอกเลยโคตรเชี่ยเลย
เ
ลย
ว่าอะไรอย่างเงี้ยผมพอขึ้นประมาณปี3อ่ะตอนเนี้ยมันก็ค่อยๆเริ่มหยุดยาแล้วพอขึ้นปี4อ่ะเนี้ยรู้แล้วว่าเราทำทีเสร็จกันแม่งพีคขึ้นมาอีกระดับนึงตรงที่ว่าปี4เทอม2ช่วงนั้นอาม่าผมเสียแล้วแบบเหมือนกับว่ามันก็กับสภาพจิตใจเนาะมันก็ดาวลงมาเรื่อยๆจนเราเจอเชื่อไม่ไหวแล้ว
ใจด้วยครับ
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมพบหมอบ่อยที่สุดพบบ่อยกว่าตอนปี1เทอม2อีกคือพบ2อาทิตย์ครั้งแต่ปี1เทอม2คือเดือนละครั้งก็ประมาณนี้แหละทุกวันนี้ก็หยุดใช้ยามาได้ประมาณ5เดือนแล้วเพราะว่าผมเรียนจบแล้วเขาไม่ใช้คลินิกต่อ
เอาเวรกรรม
แต่มันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งก็เขาก็ให้ยาชุดสุดท้ายไว้เดือนหนึ่ง
เขาบอกไหมว่าเนี่ยเขาบอกแนะนำเลยว่าแบบจะหมดสภาพเป็นนักศึกษาแล้วเนี่ยแบบก็ไปรับยาที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
มีแต่ต้องคุยกับหมอส่วนตัวหมอเขาก็แนะนำว่าเอ้ยหมอประจำอยู่โรงพยาบาลนี้นะ
หมอเขาอยู่โรงพยาบาลใกล้คุณปะ
ไม่ใกล้นะแต่อยู่ในละแวกที่มหาลัยเนี่ยแหละ
ไอ้ไม่ใช่ไอ้โรงพยาบาลที่แบบว่าคนรถล้มแล้วมันให้นอนรอปะ
ไม่ใช่
โรงพยาบาลนะใช่ไหมที่แบบว่าแบบรถล้มก็ให้กินพาราแล้วนอนรอไปก่อนที่เขาชอบเล่ากันอย่างนี้ไม่ใช่ไหม
ไม่ใช่หมอ okay. เขามาจากเอกชน
โอเคถ้าโรงพยาบาลนั้นก็เข้าใจแล้วว่าแบบเพื่อนบอกว่าเนี่ยรถล้มไม่ให้กินพารานอนรอไปประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วก็ต่อแล้วก็บอกว่าไม่ถึงตายนี่กินพาราไปก่อนอะไรเงี้ย
ก็ประมาณนี้
เยี่ยมไปเลยเออแต่มหาแล้วเรื่องซึมเศร้าเนี่ยมีอะไรจะตอบ
กลับมา
ก่อนนะไอ้โซตัดผมว่าผมหมดละถ้าพูดต่อผมก็โมโห
เข้าเรื่องมหาลัยละเอาเรื่องนี่ความน่ารำคาญของการเรียนเนี่ยกิจกรรมกับการเรียน
เอางั้นเลยครับกิจกรรมกับการเรียนที่น่าร
ำคาญโซตัด
น่ารำคาญผมเป็นคนเรียนหนังสือแบบเรียนแล้วกลับบ้านครับ
ไปครับ
จบแล้วเรียนแล้วมันน่ารำคาญไปถึงน่ารำคาญยังไงอะ
อาจารย์มั่ง
วิชาที่ไม่ชอบ
สิ่งแวดล้อมบ้าง
ก็มีอ่ะครับบางทีอาจารย์บางคนก็ถามหาเหวอะไรไม่รู้แบบแซวผมมากๆผมบอกว่าอาจารย์ครับมันเรื่องส่วนตัวผมครับไม่ต้องเสือกผมบอกอาจารย์ครับเรื่องส่วนตัวผมครับไม่น่าจะต้องถามอ่ะผมบอกเขาอย่างเงี้ยผมบอกไงว่าอาจารย์แบบเขาชอบแซวครับผมมาเรียนกับ
แกเร
ีย
นอ
ะไรเงี้ย
แกเรียน
ชอบแซวอาจารย์ผมว่ามันเป็นเรื่องของผมอ่ะไม่เกี่ยวกับอาจารย์ใช่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของผมอะครับไม่เกี่ยวกับอาจารย์คือผมเอ็กซ์ซีมากเรียนมหาลัยแล้วผมรู้สึกว่าแบบผมเป็นปัญญาชนอะเขาก้าวแบบเกินสิทธิ์ของเขาอะเขาไม่จำเป็นต้องถามผมอะผมก็ไม่จำเป็นต้องตอบผมไม่อยากตอบมันเป็นเรื่องของผมผมบอกเนี่ย
เราไม่ต้องการหาเอ็กซ์ซีขนาดนั้นนะจะว่าอะไรไงเราเป็นชนผู้น้อยอะ
ผมไม่สนใจเป็นผู้น้อยเปล่าแค่รู้สึกว่าแบบปกติเขาไม่ถามกันอะโรงเรียนผมก็ยังไม่ถามเลยอาจารย์โรงเรียนเรายังไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้เลยอะพี่แต่เขาไม่เห็นจะแบบถามอะไรที่มันแบบนักเรียนไม่อยากตอบเขาก็ถามอ่ะป่ะมันไม่โรงเรียนกูยังไม่มีเลย
เ
ออคือแซวอ่ะเออแซวแบบคือเขาแซวกับคนที่เล่นด้วยอ่ะแต่ผมไม่ได้เล่นด้วยแต่แรกไงเขาจะถามทำไมกูไม่ได้อยากตอบกูก็บอกอ่ะเขาอาจารย์บางคนเขาดูออกว่าใครเล่นได้แต่นี่เขาดูไม่ออกไงกูก็บอกกูไม่อยากตอบเขาก็ถามอีกกูก็พูดเหมือนเดิมเขาก็ไม่ถาม
เขาถามบ่อยอย่างนั้นเลย
เขาถามแบบทุกค้าอะไรเงี้ยกูเขาของกูต้องถามกูต้องตอบเนี่ยทำไมอ่ะกูไม่ได้ทำอะไรผิดด้วย
กูรับ
กูไม่ได้คุยในห้องนั่นหน่อย
กูไม่ได้คุยในห้องกูรับ
เล่นโทรศัพท์เฉยเพราะกูไม่อยากเรียน
ในคลาสเลยสุดเจ๋ง
กูสอบได้ B+ ก็ไม่เป็นไรอาจารย์เขาก็ไม่ได้แบบโหแบบว่าหัวเกรียนขนาดนั้นนะแบบโหแบบด่าอย่างงี้เขาให้เกรดไม่ตรงไม่นะเขาเป็นอาจารย์ที่ให้
อาจารย์คนก็อาจารย์คน
อาจารย์เขาก็มีอยู่แต่เขาถามหาเหว
ก็อาจารย์มนุษย์อะแยกแยะเป็น
เออเขาแยกแยะได้เว้ยพอกูบอกกันเขาก็แบบต่อรถต่อเถียงนิดหน่อยแหละแต่สุดท้ายเขาให้คะแนนปกติกูก็ไม่ได้สนกูเชื่ออยู่แล้วอาจารย์คนนี้เขาให้คะแนนปกติกูเลยตอบอย่างนั้นไปพอเขาสอนก็สอนโอเคแต่เขาชอบถามป้าบออะไรไม่รู
้มันจะมีอาจารย์ของเราอ่ะมันจะมีอาจารย์คนหนึ่งที่ชอบจัดคนไปทั่ว
เพราะเป็นผมก็สวนเนี่ยตอนเรียนอ่ะแต่ตอนทำงานจะไม่เดี๋ยวไม่ได้ตังค์อาจารย์คนไปทั่วเหรออ๋อแต่แบบผมไม่ได้เราไม่ได้เรียนคณะหนักขนาดนั้นไงเพราะมหาลัยเราไม่มีกองทุนประกันตัวใช่ไหมบอย
มหาลัยเราไม่มีกองทุนประกันตัวแต่
อาจารย์สอน
แ
บบ
เป็นนักบีชใช่
แต่อาจารย์ก็ไม่ได้สอนแบบขนาดนั้นปะไม่ค่อยใส่ความเห็นปะครูว่าอาจารย์ที่นี่ไม่ใส่ความเห็นเข้าไปในการสอนนะพวกวิชาแบบนั้นอ่ะเนาะไม่ค่อย
พูดนั่นแหละนะขึ้นชื่อเรื่องอะไรแบบนี้อุ้ยแหมว่าไม่ได้นะ
ข้ามคนเยอะเต็ม Twitter เลยเปิดเธอมาเต็มเลยอาจารย์เอาอีกแล้วเนี่ยลบตัวกันสกชื่อเอาอาจารย์คนนี้ออกจากวิชานี้ทีค่ะเต็มเลย
ฉันทนไม่ไหว
ไ
หนไ
ม่ไหวแล้ว
ของมหาลัยเราไม่เคยเอาออกได้สักที
อาจารย์น้อยกว่าเขาด้วยแหละผมว่าแล้วแบบอาจารย์ที่สอนวิชานี้มันไม่ค่อยมีอาจารย์สำรองสอนวิชาเดียวกันได้อะผมว่ามหาลัยเรา
ไม่มี
TA ก็ไม่มีอะ
อาจารย์รู้สึกมหาไม่มีมหาอะไรนี้รู้สึกอาจารย์น้อยนะ
เราอะได้เรียนกับ TA บ่อยมาก
งบคุณเยอะไง
ช่วงปี3ปี4อะประมาณ 70% เลยได้เรียนกับ TA
เทมพาสซิสนะ
ใช่แล้ว
คุย
teacher assistant
มันย่อมาจาก teaching assistant ก็คือคนนอกเอาซอร์สมันแล้วแต่คณะแต่วิชานั่นแหละ
เอาแม่คือความรู้สดใหม่กว่าเว้ยไม่เอออ่ะบางคน
บางทีเอาแอซิดมาสอนมันแบบมีประสบการณ์ตรงกว่าอาจารย์เลยอ่ะ
จับชาย
ที่สุดเราคุยเรื่องอะไรนะ
นั่นดิ
เอากลับไปน่าจะนานพอแล้วล่ะก็เดี๋ยวกลับไปเรื่องซึมเศร้าอีกทีแล้วกันนะ
ถ้าใครอยากดูเรื่องซึมเศร้านะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่าง
ปิดท้าย
ยังก็จะปิด
เดี๋ยวทำเป็น EP ใหญ่
ก็เดี๋ยว
แยกไป
ส่งเลข
เอาตรง
ๆนี่ก็ใหญ่ๆไม่พออีกอ่ะแต่ญาติผมก็เป็นนะแต่แบบเหมือนเขาไม่เขาบอกเขากินยาแล้วเขาอ้วนขึ้นเขาเลยไม่กิน
มีส่วน
เขาอ้างอะไรเขาม
ีส่วน
ไม่รู้แต่แบบ
มันก็
เขาอ้างหรือเปล่าแต่บอยบอกมีส่วนมันมีส่วนยังไงอ่ะ
ถามว่ามันมีส่วนอะไรมันก็มีส่วนว่ายาทุกชนิดอ่ะแม่งจะทำให้มึงซึมเว้ยกินเช้าอ่ะคือมึงแบบ
ใช่
คือมึงสามารถง่วงได้ตลอดเวลาแล้วมันจะนอนมากกว่าปกติเข้าใจไหมว่ามันเข้าไปทำปฏิกิริยามันไปทำเคมีกับสารในสมองก็จริงมันเพี้ยน
สารเคมีในสมองอ่ะมันเพี้ยนมันเลยเป็นซึมเศร้า
แล้วพอมันไปตีกับในสมองเงี้ยมันก็อาจจะทำให้แบบในร่างกายเรามันแบบหิวขึ้นมา
ไม่หิวก็ง่วงเป็นพิเศษแบบไม่สเตเบิลอ่ะได้เข้าใจ
แต่มันก็ไม่ได้แบบอ้วนขนาดนั้น
คืออาญาติผมอ่ะแม่เขาว่าเหมือนเขาไม่อยากยอมรับอ่ะคนจีนนะครับแล้วเขาเป็นลูกชายเขาไม่ค่อยอยากยอมรับลูกชายมีปัญหาอะไรเงี้ยบางทีมันก็สายเกินไปไงก็อย่างที่บอกผมบอกว่าบางทีอ่ะคนรุ่นแบบคนที่ไม่ใช่เจนเนี้ยเขาก็จะไม่เข้าใจคอนเซปต์ของโรคหรอกเขาไม่เข้าใจว่าไอ้โรคซึมอย่างที่บอกความหมายโรคซึมเศร้ามันเหมือนไม่ได้เกิดจากสารเคมีเหมือนมันเกิดจากความอ่อนแอของคนป่ะแบบมึงไม่สู้อ่ะมึงก็เลยซึมแล้วมึงก็เศร้าอ่ะเขาไม่เข้าใจแบบ
มึงจะไปทำอะไรได้ในอนาคตอะไรวะ
อะไรเขาจะไม่เข้าใจว่าแบบเขาไม่ใช่แอนตี้อ่ะเขาไม่เข้าใจว่าแบบสารเคมีสมองมันคืออะไรอ่ะเขาไม่ได้เรียนหนังสืออ
่
ะ
ไม่เขาเรียนหนังสือแต่ว่าในยุคนั้นมันไม่มีแบบอะไรแบบ
ไม่แบบอันนี้แบบรุ่นแบบจีนบุกเบิกอะเงี้ยเขาไม่ได้เรียนแบบเขาเรียนถึงป.6เงี้ยเขาแบบอ่านออกเขียนได้อ่ะแต่เขาเข้าใจไม่ได้อ่ะจนข้างแบบคนที่แบบอ่ะมีลูกหลานคนอื่นมาช่วยอธิบายก็คือเข้าใจมากขึ้นอะไรเง
ี้ยคือยุคก่อนอ่ะโลกมันไม่ได้ตีแผ่ขนาดนี้ไงคือในยุคก่อนเขาเข้าใจแค่เรื่องเดียวก็คือเป็นบ้า
เข้าใจแบบบ้าไปเลยประสาทอะไรเงี้ยเขาจะไม่เข้าใจความแบบโฟเบียอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกแหละผมเชื่อมากเลยว่าคุณน่ะถ้าคุณจนมากๆคุณจะไม่เป็นเหี้ยอะไรเลย
คุณเอาแต่ทำงาน
ใช่เพราะคุณจะตอนนั้นแล้วคุณจะเป็นแอดฟิสออฟฟิศซินโดรมอย่างเดียว
สิ่งที่
คุณจะไม่กลัวผี
สิ่งที่น่ากลัวกว่าผีคือไม่มีเงิน
จนความจนน่ากลัวทุกสิ่งก็ผมก็รู้สึกงั้นจริงๆนะว่าแบบบ้านไหนที่แบบพ่อแม่หาเงินมากๆอ่ะงานดีเลย์ก็จะไม่เหมือนกับคนที่ทำงานสบายๆเขาจะไม่มีงานดีเลย์แบบอ่านหนังสือเขาจะไม่มีงานดีเลย์แบบ
เขาจะไม่มีแบบไปแบบร้านกาแฟต่อ Wi-Fi ได้แบบนี
้อะไรเงี้ยเขาจะแบบไม่มีคอนเซปต์แบบการไปดูหนังที่โรงหนังไม่มีคอนเซปต์ทบทวนตัวเองว่าใจเราแบบคิดถึงอะไรไม่มีความแบบเทียร์อยากไปเที่ยวรอบโลกอะไรเงี้ยเขาแบบชีวิตทั้งชีวิตเขามันอยู่ที่การหาเงิน
อะเอาง่ายๆคือช่วงเวลาในชีวิตอะคุณไม่เคยว่างแม้กระทั่งคิดฆ่าตัวตายเลย
ไม่เคยคิดไม่มีเวลาแม้จะเศร้าอะซึมยังไม่มีเวลาคุณต้องหาเงินอะ
ไม่
ร
ู้
ดราม่า
เ
ขาเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่มีทางเข้าใจอะ
ทำงานไปอกหักไปก็คือมึงมูฟออนได้ทันทีอะ
คือรู้ดราม่าโกเขาเป็นอย่างเง
ี
้ยเราเขาฟังเขาเล่าก็รู้สึกว่าแบบชีวิตเขาต้องหาเงินตลอดอะเขาจะเลิกกับใครเขาจะแบบโดนใครโกงอ่ะเขาแทบจะไม่มีเวลามานั่งแบบบ่นอ่ะเขาต้องทำอะไรต่อทันเขาต้องแบบมูฟออนอย่างรวดเร็วชีวิตต้องแบบเนี่ยชีวิตเขาเร็วกว่าสมัยนี้อีกโดนดิ้นรับอย่างรวดเร็ว
เอาง่ายเขาแต่งงานกับใครเขายังไม่รู้เลยนะบางครอบครัวอย่างพ่อแม่เพื่อนเราเนี่ย
ไม่แต่บ้านของเขารักกันก่อน
พ่อแม่เพื่อนเราอ่ะเพื่อนเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่เขาอะไม่รู้จักกันมาก่อนเลยไม่ได้รักกันมาก่อนเลยแต่แบบถูกจับคุมถุงชนเนี่ยเพราะว่าแบบต่างคนก็ต่างทำงานจนแบบพออยู่มานานๆเขาพอมีลูกกันก็แบบใช้ชีวิตด้วยกันก็รักกันแบบไม่ได้หวือหวาก็แบบก็ทำแต่งานอะจนแบบไม่ได้ใส่ใจแบบกูแต่งงานกับใครไปแล้วว่าอะไรเงี้ย
ก็เป็นคนดีที่จะทำดีต่อกัน
ไม่มีเวลาคิดมาแบบกูรู้สึกเศร้าจัง
เศร้าอ่ะ
กูเศร้าจังที่กูได้แต่งงานกับคนนี้เอ๊ะทำไมกูได้แต่งงานกับนี้ขนาดแค่คิดอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเรามองว่ายังไม่มีโอกาสได้คิดอ่ะทำแต่งงานคนยุค
ต้องบอกไม่มีเวลาทบทวนความเป็นมนุษย์เลยทำไมคนเราต้องเกิดมาเป็นแบบนี้วะโคตรเศร้าเลยชีวิตอ่ะผมเห็นคนนอนข้างถนนอ่ะผมก็คิดประจําแล้วเขาคงไม่มีเวลาแม้กระทั่งมากลัวผีอ่ะเพราะเขาก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วอ่ะให้เขาไปนอนสุสานแล้วเขารู้สึกสบายสุดเขาคงนอนได้มันไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วอ่ะแย่จังอีกข่าวหนึ่งที่เห็นแล้วแบบรู้สึกแบบเวลาของคนมันสำคัญอีกอย่างก็คือเหมือนแบบไอ้ที่บอกว่าอะไรนะฟินแลนด์จะลดเวลาทำงาน6ชั่วโมงป่ะแล้วคือแบบ6ชั่วโมงเขาบอกว่าเนี่ยคนอ่ะมันควรมีเวลาใช้ชีวิตเด็กจริงๆอ่ะแบบใช้ชีวิตตามหาตัวตนของเราอยากเล่นอะไรอยากทำอะไรอยากนอนอืดอยู่ห้องอะไรเราได้ทำเต็มที่อ่ะนี่คือแบบนั่นแหละแล้วคิดถึงคนสมัยแบบอากงอาม่าปู่ย่าตายายทำงานหนักๆเขาคงไม่มีเวลามาหาแบบตัวตนของเขาแบบหลายคนคงไม่มีเวลา ขาต้องทำงานจนกว่าที่แบบลูกหลานเขาจะสร้างตัวได้เลยกว่าเขาจะมีเวลามาดูตัวเองเขาอาจจะ60แล้วอ่ะไม่เหมือนแบบรุ่นเราแบบสบายกว่าแค่20เราก็หาตัวตนละหาว่าเราอยากทำอะไรเลยฮะเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งมันล้มแล้วลุกแบบล้มแล้วนอนอยู่งั้นรอคนมาฉุดไม่มีแต่เราทำได้บางบ้านทำได้ทั้งวันยังไม่มีใครด่าเลยมันเกี่ยวกับซึมเศร้าตรงไหนวะ
เป็นมึงที่ดีจังเลยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกูโคตรเกลียดคำนี้เลยเว้ย
แหมทุกคนก็รับผิดชอบหมดแหละ
อย่างน้อยกูก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองที่แบบตื่นขึ้นมากูแดกยา
แล้วรับผิดชอบชีวิตตัวเองปะไม่หรอกทุกคนก็ไม่รู้จักเราทั้งหมดแหละเขาก็พูดอย่างนี้แต่ไม่เคยมีคนพูดอย่างนี้นะกับผมอะแต่ต้องซึมเศร้ามันหายได้ไหม
หายได้แต่ว่าก็ยังมีภาวะอยู
่คือเหมือนมัน
ภาวะมันจะไม่หาย
ไงภาษาอังกฤษภาวะคืออะไร
อ้าว
เงียบดิ
อ้าว
ลืม
ซิมทอมมันคือภาวะปะ
คอนดิชันสเตตัส
เอาไปว่าภาวะคือความเสี่ยงที่จะเป็นถูกไหมคือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นนะอย่างเล่น Resident Evil คือคุณแบบติดเหลืองเนี่ยคุณไม่มีทางฮิวกับเป็นสีเขียวอ่ะแบบ
ติดพิษอะไรประมาณเนี้ยก็คือเหมือนมีแคนเซอร์อยู่ในตัวตั้งแต่เกิดอะ
ถ้าคุณเป็นซึมเศร้าแล้วหมอบอกว่าคุณหายคือคุณไม่ต้องกินยาเฉยปะ
ใช
่แต่ถ้าบอกเป็นก็กลับมากินยาใหม่
ใช่
คือหยุดยาได้หยุดจัดเอาเข้าใจนะคำว่าหายคือเคมีสมองเนี่ยน่าจะกลับเป็นปกติโดยไม่ต้องพึ่งยาแล้ว
ในระยะหนึ่ง
แต่ว่าแต่ในสมองอ่ะอาจจะไม่เหมือนปกติอย่างนึงคือมันอาจจะเหมือนแบบสวิตช์ที่ปล่อยสารเคมีให้มันแบบมั่วๆเนี่ยมันจะเหลือแค่ขั้นเดียวแต่คนทั่วไปจะมี10ขั้นเลยอ่ะมันแพงไหมการรักษา
ของเรารักษาฟรี
นี่ก็ฟรี
ฟรีทำไมถึงฟรีอ่ะไม่เอามหาลัยฟรีแล้วอ่ะเอาของปาร์คมาถึงฟรีสวัสดิการหรือว่าบัตร30บาทเนี่ย
เพราะว่าหมอประจำตัวเราอะเขาสงสารเรา
อ๋อเพราะว่าตอนนั้นปาร์คไม่ค่อยมีตังค์ใช่ไหมช่วงที่เป็น
ไม่ใช่ไม่มีตังค์แต่แบบก่อนหน้านี้คือก็เสียมาตลอดแต่ว่าพอเราได้เปลี่ยนมาเจอหมอคนนี้เมื่อ5ปีที่แล้วอะเขาแบบอาสาแบบดูแลเราเองและอีกอย่างนึงเราแอททิจูดเรากับหมอคนนี้ทั้งเขาทั้งเราอะมันแบบมันมีเคมีที่ตรงกัน
น่ะ
คือคนเป็นโรคเนี้ยก็คือถ้าแบบเป็นไปสักพักอะเราจะรู้ว่าแบบหมอคนนี้ไม่เวิร์คสำหรับเราการที่จะทำให้เราแบบยังไงวะมูฟออนกับโรคนี้ได้ก็คือแบบมันก็ต้องมีคนที่เข้าใจแอททิจูดเราด้วยซึ่งหมออ่ะ
เข้าใจ
หมอหรือแพทย์ประจำตัวเรามีผล
ยากแล้วเนี่ย
ว่าเขาจะให้แบบให้เคมีเข้ามาในร่างกายเราแบบที่มันตรงกับแอททิจูดเราต้องการหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ยาก
มันเป็นเรื่องที่ยากซึ่งเราอ่ะเปลี่ยน
ยากแล้วเนี่ย
เปลี่ยนหมอมาแล้ว4คนจนมาเจอคนล่าสุดอ่ะคือคนที่4
แต่บอยไม่ต้องเปลี่ยนใช่เพราะบอยเลือกไม่ได้
ใช่
แต่ก็คนนี้ก็โอเค
ก็โอเคนะ
เท่าที่ฟังก็รู้สึกโอเคแต่ค่าใช้จ่ายนี่คือไม่รู้แต่ถ้าได้รู้ไหมตอนนั้นมันแพงไหม
แต่ว่าตอนหลังก่อนที่จะเจอกับแพทย์เนี่ยเราใช้สวัสดิการของบ้านเพราะแม่เราเป็นราชการใช่ไหม
ฟรีแล้วก็ฟรีเหมือนเดิม
ก็เลยฟรี
ผมว่าไม่น่าแพงมากแต่น่าจะรอนานหรือเปล่าร
อนานถ้าในกรณีคุณแบบใช้รัฐบาลรอนานแน่นอนแล้วก็มันก็ไม่ตรงเวลาด้วยเพราะผู้ป่วยแต่ละคนเน
ี่
ย
มันกำหนดเวลาไม่ได้
มันเอาง่ายๆคือผู้ป่วยของในโซนจิตเวชอ่ะ
ต้องใช้เวลาแหละ
เขาให้ไทมิ่งเขาให้ไทมิ่งแต่ละคนเต็มที่เลย
เพราะฉะนั้นเราควรจะจองคนแรก
มันไม่มีเวลาที่ตายตัวแบบคนนี้10 นาทีคนนี้10 นาทีเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือไปแต่เช้า
อ๋อมินาเขาชอบแยกกันไปตอนเช้าก็ในตอนนี้ก็จะมีคนที่เป็นและคนที่คิดว่าตัวเองจะเป็นใช่ไหมก็คือมีคนที่ป่วยแต่รักษาอยู่กินยาอยู่สองคนแล้วก็มีคนคิดว่าจะเป็นแล้วก็โทรหาที่สายด่วนใช่ปะแต่สายด่วนมีประโยชน์นะโทรไปได้
มี
ประโยชน์
มีประโยชน์อยู่นะ
จะมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการ คำตอบทางอารมณ์อ่ะถ้าคุณต้องการคำตอบทางโลจิกก็ไม่ต้องโทรไปถามหรอกเสียเวลาเสียเวลาเขาอ่ะไม่เสียเวลาเราเออแต่ตอนนั้นแบบก็ไม่เพื่อโทรถามใครโทรถามไปลองดูอยากรู้ด้วยว่าเป็นไงอะไรเงี้ยก็ดีอ่ะดีเขาอดทนเดียต้องจบอะไรมาถึงต้องจบพวกจิตวิทยาถึงไปทำงานอย่างนี้ได้ปะ
ก็มีก็ใช่สายตรงก็คือใช
่มิเตอร์มีอะไรจะถามไหมมีอะไรจะปิดท้ายแบบเท่ๆอ่ะ
ก
็ก็อยากกดหัวก่อนเข้ามาเลย
ก็ที่ไหนก็พูดเรื่องจิตวิทยาจริงมีหนังสือ2เล่มที่แบบคิดว่าโอเคแล้วเราชอบมาแนะนำเออคือหนังสือชื่อจะเล่าให้คุณฟังกับจะเล่าเป็นเพื่อนคุณของสำนักพิมพ์ผีเสื้อ
เอาอย่
างอ่านแม่งอ่านยากชื่อแค่บูกาย
คนไทยเหรอ
มันเป็นคอละครังเอาอ่างอ่ะไม่รู้จะอ่านว่าอะไร
คนไทยใช่ปะหนังสือ
ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยถือแปลถือแปล
โอเคครับ
คือเรื่องราวของตัวละครหนึ่งกับที่ไปหาจิตแพทย์อะไรเงี้ยแล้วแบบจิตแพทย์ก็แบบไม่ได้บำบัดเป็นปกติแต่บำบัดด้วยแบบเรื่องเล่าหรือแบบนิทานที่แบบไม่ได้สรุปให้คือให้คนที่มาปรึกษามันตกตะกอนเองก็สนุกดี
สนุกดี
ก็สองเล่มนี้เป็นคือมันเป็นเล่มต่ออ่ะคือเล่มแรกจะเป็นช่วงที่แบบตัวเอกชื่อแดเนียลเล่มแรกจะเป็นตอนที่แบบแดเนียลอยู่เรียนอยู่เออเล่ม2คือแบบตอนทำงานมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยกำลังมีครอบครัว
ก็ตอนนี้ก็ตอนแรกเราจะคุยเรื่องซึมเศร้าพอปีซึมเศร้าก็มีเพื่อนซึมเศร้าจากโซตัดก็โซตัดยาวแล้วกลับมาซึมเศร้าอีกที
เอาจริงๆเรื่องซึมเศร้ามันทำได้อีกเทปใหญ่เลยนะหรือใครแบบอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะก็คอมเมนต์ไว้หรือถามในเพจปิดบ้านคุยไว้ก็ได
้เออมีคนคอมเมนต์ว่าอยากได้ของวิเศษอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมจำได้อยู่ประต
ู
ป่ะ ที่ไหนผิดประตูป่ะประตูไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยอ๋อเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์ของคุณแอมมี่แซมเขาฟังอยู่เขาบอกว่าเขาอยากได้ประตูไปที่ไหนก็ได้เคาน์เตอร์ไม้ไผ่ครับก็ประตูไว้ตอนรีบแต่เขาด้วยไผ่อ่ะตอนอยากชมวิวก็ผมเด็กๆก็คิดอย่างนั้นแหละจนกระทั่งผมไปทำงานแล้วแบบเดินตอนแดดตอนเที่ยงก็รู้สึกว่าไปใช้ประตูดีกว่าแต่เราในการ์ตูนมันไม่เคยบอกว่าร้อนเลยนะ
เอ้าญี่ปุ่นอากาศดีครับร้อนสุดก็
โอ้โหญี่ปุ่นร้อนแห้งมากนะครับมันร้อนแบบ
แสบผิวอะ
แห้งอะครับแห้งแบบแห้งเหือดอะครับเราร้อนชื้นนะครับคนละแบบอะเราไม่เคยสัมผัสร้อนแห้งด้วยร้อนแล้วแบบเพียเราร้อนแล้วมันก็ไม่เพียอะไรนั่นอะ
อ๋อคุณมาอยู่ขอนแก่นเนี่ยครับถ้าร้อนแบบเพีย
ก็น่าจะแบบนั้นอะครับผ
ม
ก็สำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้ไม่รู้ได้กี่ตอนนะอาจจะตอนสองตอนแหละ
สดเยอะ
ถ้าใครอยากรู้เรื่องโรคซึมเศร้ามากกว่านี้ไอ้ทักไว้ในเพจได้เลย2เพจเซลเซลเพจเซลเซลเซลกับเพจปิดบ้านคุยเพราะว่า
เพื่อจะขยายอะไรเงี้ย
ไอ้เรื่องซึมเศร้าเราก็อยากให้คนอื่นเขาแบบรับรู้ในแบบมากกว่านี้มันมีอีก
อยากให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
เ
ล
ยมันมีอีกหลายแบบหัวข้อที่เราอยากพูดอ
่
ะ
ได้ครับ
เ
พราะว่าข้อหนึ่งแหละเรื่องโรคซึมเศร้าอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบยังไงวะไม่ได้เป็นที่รับรู้ของคนไทยมาก
เขารับรู้แหละแต่เขาจะไม่ถูก
แต่แบบเขาไม่ได้เข้าใจจริ
งๆเขายังไม่เข้าใจรับรู้ว่ามีแต่ว่ายังไม่ทำความเข้าใจให้มันถูกก็ประมาณนี้นะครับ
ประมาณนี้ครับ
สัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ